Da ni'n cael troi y bore yma i feddwl am yr hanes rhyfeddol yma. Y gwirionedd rhyfeddol yma. Dych chi'n ei weld o yn Mathew 28 adnod 6. Nid yw ef yma. Oherwydd yma wedi ei gyfodi fel y dywedodd y byddai. Mae o'r ddwy ochr i mi, bore yma. Nid yw ef yma. A mae wedi ei gyfodi. Dyma'r bore pryd mae Cysnogion drwy'r byd yn dathlu. Ond yn dathlu rhywbeth na di eraill ddim yn gallu i gymryd o ddifri. Atgyfodiad. A falle bod rhywun yn gofyn, sut fedrwch chi gymryd ffydd fel hyn o ddifri? Ffydd sy'n dibynnu ar gredu rhywbeth sydd, o diolch yn bosib ydi o. Diolch yn bosib i rywun godi o'r bedd yn fyw. A ni gallwch chi sôn am garu pobl, a mae hynna'n gret. Chydig bach yn naif mewn byd fel yn byd ni, ac eto, ie, soniwch am garu pobl, a mae hynna'n swnio yn beth, ie, gawn ni drio caru pobl. Gallwch chi hyd yn oed sôn am ysbryd Iesu yn parhau rhyw sut yn ei ddisgyblion. Rhyw fath o trwy ddysgeidiaeth ac yn y blaen i ysbryd o beth ond ti yn neud yn dal ati yn ei ddisgyblion. Ond mae dilynwyr Iesu o'r trydydd dydd ymlaen. Wedi mynnu bod Iesu wedi codi'n fyw o'r bedd yn llythrenol, felly bod y corff wedi codi bod y bedd yn wag. Chi'n ei gael o'n ystioleth y gwragedd. Oedd y cyntaf at y beth, Pedr, gweddill yr apostolion, doedd Thomas ddim eisiau credu. Ac eto oedd yr apostolion yn yr wythnos gyntaf yn hyn, dweud na Thomas mod i codi'n fyw. Oedd Thomas dal ddim yn credu. Tan, wythnos yn ddiweddarach, dyna lle nath Christ ymddangos iddo fo wedyn. Ac oedd iddi Pentecost ymlaen, trwy lyfr yr Actau. Trwy lythyrau Paul, mae'r un dôn gron yn dod. Iesu oedd mab Duw, mi gafodd ei ladd, a mi nath o atgyfodi. Pam bod rhaid ni barhau'r stori yma, y myth yma? Sy'n gwbl amlwg yn amhosib i bobl sydd yn byw yn yr unfed ganrif ar hugen, a ni'n gwybod cymaint mwy nag oedden nhw'n gwybod y pryd hynny. Mewn oes wyddonol, fel yn hoes ni, dyma gyfle i ddangos yn bod ni wedi tyfu allan o hen storis bach fel yna. Yn bod ni'n eiddfed. Yn bod ni'n barod i wrando ar reswm. Ond na, da ni dal i ddeud bod yn ffydd ni'n sefyll ni'n disgyn yn ôl y ffaith hanesyddol yma. Os nath Iesu gyfodi o'r bedd yn llythrenol, mae ganddo ni ffydd werth chweil. Os nath o ddim atgyfodi, yna mae'n ffydd ni'n gwbl ofer, mae'n nonsens pur, a does dim eisiau ni aros yma am eiliad mwy, ond mynd allan i fwynhau yn hynny, mae'n gwbl pointless os nath Iesu ddim atgyfodi. Fynd dwi eisiau wneud bore, mae wedi'ch atgoffa chi o rai resymau. Pam bod atgyfodiad Iesu mor bwysig i'n ffydd ni? A'r peth cyntaf ydy bod yn ffydd ni yn ffydd hanesyddol. Neu jyst syniadau ydy Cristnogaeth. Mae'n ffydd hanesyddol wedi gwreiddio mewn ffeithiau, pethau ddigwyddodd mewn hanes. Llawer o bobl yn credu mae ffydd ydy credu rhywbeth pan nad oes dim tystiolaeth i'w gael. Mae ffeithiau yn dweud un peth a dych chi'n credu peth hollol wahanol. Dyna di ffydd, ie? Na. Pan mae meddyg yn deud, cymwch y tabledi yma a maen nhw'n mynd i'ch gwella chi. Dych chi'm yn cymryd y tabledi yna gan feddwl, wel, mae'n amhosib i rai wneud unrhyw beth, ond dwi'n mynd i cymryd rhywbeth bynnag. Dych chi'n, mae gennych chi wybodaeth, mae'r meddyg yma fod yn gwybod i stwff, mod i astudio, mae yna rei eraill wedi bod yn gwneud arbrofion ac yn y blaen. Mae gynddo ni dystiolaeth ac ar sail y dystiolaeth yna, da ni'n cymryd y tabledi gan gredu, gan rhoi'n ffydd yn y tabledi bod nhw'n mynd i'n gwella ni. Dyna Cristnogaeth i chi. Mae Cristnogaeth yn edrych ar dystiolaeth a holi. Beth ydy'r esboniad mwyaf resymol dros yr hyn dan ni'n ei weld? Nath Sherlock Holmes ddeud, wel, dwi'n gwybod ma, Arthur Conan Doyle nath ysgrifennu, ond nath roed yngenau Sherlock Holmes y geiriau yma. When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. So be... Wel, gadwch chi ni edrych am munud. Be ddigwyddodd ar fore Sul y Pasg? Os ydych chi isio gwybod mwy, gallai cyfeirio chi at lyfrau neu at bethau ar y we ac yn y blaen. Ond gais o'n siarad am gwpl o bethau ynglyn â bore Sul y Pasg. Yn gynta, y dystiolaeth mewn dogfennau. Mae rai pobl yn dweud, ydych chi'n seilio'ch cred ar ryw hen lyfr a mi nath o gael ei newid dros y blynyddoedd gymaint. Mi oedd Melvyn Bragg, wrthnos dwytha yma, yn cyflwyno ryw raglen yn sôn am Mair Magdalen ac yn sôn am ddogfennau sydd yn deud bod Iesu yn aml wedi cysannu Mair ar ei gwefusau ac yn y blaen a ryw theori ynglyn a bod wedi priodi Mair ac yn y blaen. Wel, os edrychwch chi ar y dogfennau, os holwch chi, oedd o'n gorfod cyfaddau yn y rhaglen mewn gwirionedd, os edrychwch chi ar y dystiolaeth o dogfennau, mae'r dystiolaeth yn dangos fod y dogfennau yma yn ddibynadwy, mor ofnadwy o ddibynadwy. Pryn ydych chi'n edrych ar pa ddogfennau oedd ar gael? Neu y dogfennau cynhara, dyma'r dogfennau cynhara. Pan ydych chi'n edrych ar yr efengylau eraill sydd ddim wedi cael eu cynnwys yn y Beibl, mae'n gydnabyddedig bellach bod nhw wedi cael eu sgrifennu adegau gwahanol. Mae'n gydnabyddedig wrth edrych ar yr iaith yn ddyn nhw bod nhw ddim yn ddogfennau hanesyddol. Mae'r dystiolaeth yn gadarn o blaid bod rhain yn ddogfennau dibynadwy. Mae'n y dystiolaeth y deallan yr Beibl hefyd. Ond ar ei eraill, oedd ddim yn Grisnogion. Oedd eto, fel Josephus ac yn y blaen, yn sôn am Iesu. A nid myth ydy'r hanes amdano fo. Pan da ni'n meddwl ymddygiad y rhaid yn gwrthwynebu'r ffydd, da chi'n meddwl am Peilat neu'r Sanhedrin ac yn y blaen. Mae'r stori sydd yn cael ei rhoi, a'r theoriau sydd yn cael ei rhoi ynglyn â be ddigwyddodd bod y disgyblion wedi dod a cipio'r corff, bod Iesu ddim wedi cael ei ladd rywsut, bod e wedi syrthio ryw lywygu a bod wedi cael ei gladdu cyn iddo fo lywygu, a wedyn bod wedi dod nôl yn fyw. Ac er bod ganddo fo glwyddau ofnadwy yn ei ddwylo, yn ei draed ac yn ei ochr, eto rywsut bod wedi symud y garreg fawr, bod wedi dychryn y milwyr i gyd i ffwrdd a cerdded ffwrdd ac ymddangos i'w ddisgyblion ac yn y blaen. Mae ymddygiad y rhaid yn gwrthwynebu'r ffydd. Tysau Iesu'n dal yn y bedd, mi fydden nhw wedi dod ar corff yn fydden nhw. Mi fydden nhw wedi dangos y corff a tawelu'r disgyblion i gyd. A ddech chi'n meddwl am ymddygiad Cristnogion i hynny'n. Fel i bod nhw yn barod i farw yn wyneb y ffaith bod nhw'n mynd i'r un peth yma bod Iesu wedi atgyfodi. I pwy sy'n barod i farw dros yr hyn maen nhw'n wybod sydd yn gelwydd? Ac eto ddyn nhw'n barod i wneud. Mae Paul yn 1 Corinthians 15 yn deud, ymddangosodd i fwy na 500 o ddilynwyr ar unwaith, ac y mae'r mwyafru ohonynt yn fyw hyd heddiw. Ewch chi holi nhw. Wel, mae'n rai pobl heddiw, da ni'n gwybod bod yna rai haneswyr sydd yn trio ail-sgrifennu hanes, A maen nhw'n trio deud er enghraifft na nath yr holocaust ddim digwydd yn ystod y ganrif ddeisa. Be di agwedd y rhan fwyaf o bobl teg at haneswyr sydd yn deud bod y holocaust ddim wedi digwydd? Maen nhw'n meddwl bod nhw yn ar y gore, bod nhw'n bod yn sili iawn. Ac ar y gweitha, bod nhw'n bod yn ddrwg. A mae'r llyfrau maen nhw'n sgwennu sydd yn dweud bod y holocaust ddim wedi digwydd. Dyn nhw'n cael eu cadw yn y llyfrgelloedd safonol, maen nhw'n cael eu dinistrio. Pam? Achos bod na ddigon yma o hyd. A mae'r amser wedi mynd, os ddim cymaint yn cofio rhai rhyfel byd. Da ddim cymaint yn cofio, mae yna rhai'n dal i gofio. A da ni'n gallu mynd yna, a da ni'n gwybod reit. Mae hwn yn nonsens, fe ddigwyddodd yr holocaust. Mae Paul yn deud fan yma, drychwch, mae Iesu wedi atgyfodi, wedi ymddangos, ewch i holi'r bobl yma. Pobl sydd yn barod i farw er mwyn yr hyn maen nhw'n credu. When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. Mae pob ymgais arall i egluro be ddigwyddodd ar fore Sul y Pasg. Mae wedi cael ei ddangos i fod yn impossible. Diom yn gwneud synwyr. Be sydd ar ôl? Ydy atgyfodiad yn debygol? Well, it's improbable. Diom yn beth arferol, dda na di. Ond mae'r holl esboniadau eraill yn ymddangos yn amhosib. Yr unig beth sydd yn gwneud yr atgyfodiad yn amhosib ydy'r gred nad oes a ddim byd ond natur yn bod. Ond os oes na ddiw goruwch naturiol y tu allan i natur. A'r Dyw yna wedi symud yn ymbyd ni, wrth gwrs, mae atgyfodiad yn bosib. Wrth gwrs, mae'n rhywbeth y gallwn ni i gredu. A mae'n syndod cymaint o anffyddwyr sydd wedi mynd i edrych ar y dystiolaeth er mwyn profi bod Crist ddim wedi atgyfodi. Ac ar ôl edrych yn ofalus ar y dystiolaeth, hyd yn oed yn bwriadu profi'r gwrthwyneb, maen nhw wedi ffeindio bod nhw'n cael eu perswadio. A Cristnogaeth yn ffydd hanesyddol yn seiliedig ar y ffaith fod Iesu wedi codi'n fyw. Os ydych eisiau gwybod mwy, holwch. Achos dim falle dyma'r lle i mi wneud gormod o hynny. Ond a chymryd bod ni ddim yn hollol wallgo i gredu bod Iesu wedi atgyfodi. Be nesa? Mae'r atgyfodiad yn deud rhywbeth wrtho ni am yr arglwydd Iesu. Yr atgyfodiad yn deud rhywbeth wrtho ni am Iesu. Pan dach chi'n cael llythyr trwy'r post, dim lot o bwys gynnwch chi sut un ydy'r postman yna. Mi all o fod yn ddyn neu'n ddynes rhyfeddol o dda a maesol. Neu allan nhw fod yn berson rhyfeddol o wael, ond dio ddim gwahaniaeth i ni. Cymellad i fod yn dod ar llythyrau, dio ddim yn bwysig i ni ydy o'n twyllo'r dyn treth incwm, dio ddeud celwydd wrth i'w raig, ydy o'n lleidr, ydy o'n nodi'n ebwr, dio mot. Cyn belled a bod chi'n cael y llythyr. Ond os rhywun yn deud dilynwch fi, yna mae o yn bwysig sut berson ydy hwnnw, dydy. Da ni'n sôn am ddilyn Iesu Grist. Felly mae pwy ydy Iesu Grist yn cyfri sut berson oedd o. A mae'r atgyfadiad yn deud wrtho ni fod Iesu yr hyn oedd yn honio ddo. Fod Iesu yn rhywun gwerth i ddilyn. Yn gyntaf, oedd Iesu yn deud y gwir. Sawl tro cyn iddo fo farw, mi ddydodd o, dyma beth sy'n mynd i ddigwydd i mi. Mi ydw i yn mynd i farw, dwi'n mynd i gael yn rhoi, yn nwylo, wel, mae'r weinwyr o wlad, a thwm o'r fanol a dweud, mae'r arweinwyr y Jerusalem, mae'r weinwyr yng Nghenedlu fy hun yn mynd i'n hymyd i, yn rosglwyddo fi i ddwylo'r cenedl ddynion, maen nhw'n mynd i'n lladdu, a gael yn lladdu ar trydydd dydd mi wna'i atgyfodi. Ar ôl, chi'n cofio ar ôl cyffes Pedr, pan aeth Pedr ddeud wrth Iesu, ti yw y Crist y Mab y Duw, dyma Iesu'n deud, o'r amser hwnnw, Mathew 16:21, o'r amser hwnnw dechreuodd Iesu ddangos i ddisgyblion, bod yn rhaid iddo fynd i Jerusalem a dioddef llawer gan yr heneriad a'r prif offeriad a'r ysgrifenyddion a'i ladd a'r trydydd dydd ei gyfodi. Oedd Iesu'n deud i gwir. Gallwn ni drystio fo. Gallwn ni ddilyn o. Achos oedd o'n deud y gwir yn y peth eithafol yma oedd yn edrych yn amhosib. A oedd y disgyblion ddim yn dall achos oedd Iesu wastad yn siarad mewn damhegion. Ac oedd nhw'n meddwl ai rhyw ddameg arall ydy hwn ynglyn â mynd i Jerusalem ag atgyfodi ac yn y blaen. Ond na, oedd o'n deud y gwir a gallwn ni drystio fo yn y peth. Oedd Iesu yn cyflawni cynllun Duw. Yn y Beibl, da ni'n darllen am gynllun mawr Duw yn dydyn ni. A da chi'n cofio fel oedd Iesu pan oedd y ddau ddisgybl yn cerdded i Emaus ar ôl y croeshoeliad. Ac oedd yr hanes wedi dod am atgyfodiad a doedden nhw'n gwybod be i wneud ac oedden nhw'n cerdded at y lôn. A mae Crist yn ymddangos iddyn nhw. A maen nhw'n egluro beth sydd yn bod, pam bod nhw'n drist. Oedden ni wedi gobeithi mae hwn oedd y Mesia, ond gafodd ei ladd a wedyn heddiw mae'r gwragedd i ddeud bod oedd i dod nôl yn fyw ac yn y blaen. Dyn ni'n gwybod be i gredu. A meddai Iesu wrthynt, mor ddydd e allydych a mor araf yw eich calonnau i gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Ond nid oedd yn rhaid i'r Mesia ddioddef y pethau hyn a mynd mewn i'w ogoniant. A chan ddechrau gyda Moses a'r holl broffwydi, dehonglodd iddynt y pethau ysgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythyrau. I oedd o'n deud, drychwch ar yr ysgrythyrau fel da chi'n gwybod amdano nhw'r Hen Testament. A beth da chi'n gweld? Da chi'n gweld bod Duw yn ôl yn Genesis pan a ddadda gefa wrth ryfela yn erbyn Duw, bod Duw di addo. Mae had o wraig yn mynd i sigo pen y sarf. Mae mynd i ddod. Da chi'n darllen wedyn am Dafydd, y brenin Dafydd. A Duw'n deud wrth Dafydd, mae yna frenin yn mynd i godi ar dy orsedd di, fydd o'n frenin tragwyddol. Chi'n darllen y salme. A chi'n darllen fanau am was Duw yn gweiddi allan fyniw paham am gadewaist. Chi'n darllen Eseia 53 a da chi'n darllen fanau am un yn diodde trosom ni. Chi'n darllen wedyn yn salm 110 am un yn cael i ddyrchafu i eistedd ar ddeheulaw Duw. A di trwy'r cyfan, mae Duw'n egluro i gynllun, a mae Iesu'n cyflawni'r cynllun yma. A nid Iesu, ydy'r Mesia ynde? Iesu, dydyn mae Duw wedi ddanfon i achub y byd. A mae'r atgyfodiad yn dangos bod hyn yn wir. Oedd Iesu yn fwy na dyn. Doedd. Ie, oedd o'n wir ddyn achos nath o farw. Ond oedd o'n fwy na dyn. Oedd o wedi cael ei egluro i fod yn fwy na jyst dyn cyffredin. Rhyfeiniad 1:4, yn trefn sanctaidd yr ysbryd. Gyhoeddwyd ef yn fab Duw a mawr allu trwy atgyfodiad o farwolaeth. Mawr allu, ie. Gallu mawr, gallu rhyfeddol yn codi rhywun o farw yn fyw, ynde. Cyhoeddwyd efo'n fab Dew a mawr allu trwy atgyfodiad o farwolaeth, dyma Iesu Grist ein harglwydd. Mae o'n fwy na dyn, mae o'n fab Dew. A fo yn cael ei osod fel gobaith y byd gan Dduw. Os gobaith i ni unrhyw le, yn hwn mae yn gobaith ni. Philippiad penod 2. Adnod 8 o'i gael ar ddilltun, fe'i darostyngodd ei hun gan fod nifydd hyd angau, ie, angau'r groes. Am hynny, tra dyrchafodd Dduw efo'r rhoedd o'r enw sydd goriwch pob enw, fel wrth enw Iesu plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar, ac y gyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd er gogoniant Dduw Dad. Os nad oedd yr atgyfodiad wedi digwydd, doedd Iesu ddim byd ond ffwl, wel, gallu fod yn ffwl. Yn ystyr, os oedd yn credu bod yn mynd i ddigwydd, doedd o ddim. Mae yna bobl fel yna, does. Mae yna bobl sydd yn, mae nhw'n ffyliad, mae nhw'n delusional. A dyna fyddai Iesu os nad oedd o wedi atgyfodi. Neu y dewis arall ydy bod Iesu'n dwyllwr. Y twyllwr mwyaf difrifol yn gwybod mae nid fodd mab Dduw, ond i penderfynu ew, mae hwn yn gret. Dwi'n cael pobl i ddilyn, dwi'n cael pobl i feddwl mod i'n fawr ac yn gret. A mae'n dweud y storis yma. Os nad oedd yr atgyfodiad wedi digwydd. Ond os ydy'r atgyfodiad wedi digwydd. Yna mae Iesu'n cael ei osod ar wahân i bawb arall, ar wahân i Mohamed, ar wahân i Gautama, i Confucius, i Gandhi, i Sun Yung-moon, pwy bynnag dych eisiau. Unrhyw arweinydd arall sydd wedi galw pobl i'w dilyn. Mae hwn ar wahân sydd fod o'n deud y gwir ultimate. Nid deud be oedd o'n feddwl, ond deud yr hyn oedd yn ffaith. O ran cyflawn i cynllun Dduw yn fwy na dyn, yn Dduw wedi dod yn ddyn ar yn mwyn ni. Ac ynddo fo yma gobaith y byd. Lly mae'r atgyfodiad yn dweud rhywbeth wrtho ni am Iesu. Mae'r atgyfodiad hefyd yn dweud rhywbeth amdano ni. Mae'n dweud rhywbeth amdano ni. Yn dweud rhywbeth am y gobaith y gallwn ni i gael. A Pedr yn dydi yn dweud yn yr ystyr cyntaf, bendigedig fydd o Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist. O'i fawr drygaredd, fe barodd ef ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Mae yna stori am Albert Einstein pan oedd o mewn dipyn oed ac oedd ar y tren. A dyma'r garn dod heibio i weld y tocynnau. A dyna lle oedd o'n chwilio i boced i gyd a oedd o ddim yn gallu ffeindio y tocyn. A dyma'r garn dweud, "It's all right, Mr. Einstein, I know who you are and I know you wouldn't come on the train without buying a ticket. It's all right." So dyma'r garn yn mynd i ffwrdd. Pan oedd y garn yn dod nôl awr y trend, yna lle oedd Einstein ar ei luniau o dan y set yn tri edrych. A dyma fyny, "Excuse Mr. Einstein, it's all right, you don't have to find your ticket. I know you wouldn't buy a ticket, I trust you wouldn't buy a ticket without, you wouldn't come on the train without buying a ticket." Dyma Einstein yn ateb, "Yes, the trouble is, I know I bought a ticket, I don't know where, don't remember where I'm going." Ac oedd eisiau'r tocyn er mwyn gwybod ble oedd o fod cael oddi ar y tren. Ond dyn ni gyd efo tocyn i fyw bywyd. Ond ble dyn ni'n mynd? Dyn ni'n gwybod be ydy'r destination. Os di Christ wedi atgyfodi wrth i ni roi'n ffydd yn y fod, dyn ni'n gwybod be ydy'r destination. Mae yna obaith bywiol yng nghadw yn y nefoedd i chi. Da ni'n gwybod lle da ni'n mynd. Achos bod Christ wedi atgyfodi. Am fod fe Iesu'n fyw, byw hefyd fydd ei saint, meddwl y mynydd. Neu, fel oedden ni'n canu, ni ddelir un o'i blant er mynd i bant y bedd. ei gwely'r gerai fron yn llon ei gwedd. Fe'n gwybod, mae'r dyfodol yn sicr. Mae yn diogelwch ni yn y byd hefyd. Cyn mae'r byd yn gallu bod yn lle anodd. Mae yna bethau horrible yn digwydd weithiau. Mae Paul yn ysgrifennu at yr Effesiad. Ac wrth iddo ysgrifennu at yr Effesiad, mi oedd o yn wynebu carchar, mi oedd yr Effesiad ei hunain yn wynebu problemau mawr. Yn Ephesus wrth gwrs oedd cult mawr Diana yn doedd ag oedd eilunod o'i cwmpas nhw ar awdurdodau yn amer Cristnogion. A'r Cristnogion yn teimlo reit ansicr weithiau. A mae Paul yn gweddio drostyn nhw pan mae'n ysgrifennu i llythyr atyn nhw. Mae eisiau iddyn nhw wybod beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo'n plaid ni sy'n credu. Mae yna allu, mae yna rym, mae yna ryw egni, ryw rym ar waith o'n plaid ni. Be ydy'r grym yna? Y grymister hwnnw a gyflawnodd yng ngrym ein erth yng Nghrist pan gyfododd ef oddi wrth y meirw. A iosod i eistedd ar ei ddeheulawn yn y folion leoedd. Dyna chi bwer. Pwer i godi rhywun oddi wrth y meirw. A'r grym yna sydd ar waith o'n plaid ni. Y gallu sydd ganddo'n plaid ni sydd yn credu. A mae Crist wedi osod ar ei ddeheulawn yn y felion leoedd ymhell i'w chlaw pob tywysogaeth ac awdurdod a gallu ar glwyddiaeth a phob teitl a geir. Nid yn unig yn yr oes bresennol, ond hefyd yn yr oes i ddod. Oedd pobl Ephesus yn gwybod am rai'n dod efo teitlau mawr. Cesar, arglwydd, brenin, diw, ymerawdwr y byd, teitlau mawr. Tywysogaethau, awdurdodau. Oedden nhw'n sôn am y diwiau Groegaidd yma, efo awdurdod dros y môr, dros y tir, dros bob math o bethau fel yr hael oedden nhw'n mynd i gael cynhaeaf ac yn y blaen. Ond yw'ch pob awdurdod, mae'r un yma sydd â nerth i godi rhywun o'r bedd. Dyna nes yw'r plaid chi. Mae'r byd yma'n gallu lluchio pethau ofnadwy ato ni. A da ni'n meddwl weithiau sut da ni'n mynd i lwyddo i gario ymlaen, sut da ni'n mynd i aros, sut da ni'n mynd i sefyll. Ond mae yna rym uwchlaw pob un grym arall sydd yn gweithio'ch plaid chi ac ymlaen i. Mae pob peth yn cydweithio ar daion i'r rhai sydd yn ofni Dyw. Dim rhaid i ni ofni, os mae Crist wedi cyfodi'n fyw o'r bedd a mae'r grym yna ar waith o'n plaid ni. A beth am y frwydr tu fewn yn brwydr ni a phechod? Os mae hwn o'n frwydr mor anodd i'w hennill weithiau, dydy. Da ni yn bwriadu gwneud pethau da, ond da ni'n ffeindio bod ni'n methu. A dyn ni'n teimlo bod temtasiwn mor gry. Paul yn deud, yn trefeiniad penod 8, os yw ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn cartrefu ynoch. Bydd yr hwn a gyfododd Crist oddi wrth y meirw yn rhoi bywyd newydd i'ch cyrff marwol chi trwy ei ysbryd sy'n ymgartrefu ynoch. Mae'r ysbryd gyfododd Crist o'r meirw yn byw ynddo ni sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r ysbryd yma oedd i codi Crist o'r bedd yn gallu yn cynorthio ni pan mae temtasiwn ni'n dod a da ni'n gallu deud, ie, mae'r temtasiwn yma'n gry, ond mae'n rym gododd Crist o'r bedd yn ddo i arglwydd. Neu di weithio'n ddo i arwan fel mod i'n gallu deud na wrth y temtasiwn. Fel mod i'n gallu bod yn fwy tebyg yr arglwydd. fel mod i'n gallu byw fel wyt ti eisiau i fi fyw. Pan ollyngwyd bom ar Hiroshima, dyma byd yn gweld bod yna rym ofnadwy wedi cael ei ollwng yn rhydd yn y byd yn dod. Pobl Japan yn dweud fedrwn ni'n brwydro yn erbyn y grym yma. A dyma nhw'n rhoi mewn yn syth. Dyma nhw yn syth yn dweud wrth i'r nodoleithiau, da ni'n rhoi fyny. Da ni'n mynd i barhau i brwydro. Oedd i grym bom Hiroshima ddim byd. O'i gymharu ar grym sydd yn calonau ni sydd yn credu trwy Iesu Grist. Mae Crist yn fyw. Mae'n ffydd ni'n ffydd hanesyddol wedi selio'r hanes. A Iesu ni'n y gallwn ni i ddibynnu arno fo. Gallwn ni ddilyn o, gallwn ni bwysau arno fo, gallwn ni gredu bod yr hyn oedd o'n ddeud yn wir. A pan da ni'n rhoi'n ffydd ynddo fo, mae grym Crist ar waith ynddo ni trosom ni, a dyfodol yn sicr yng nghadw'n y nefoedd i ni. A Paul wrth ysgrifennu at Corinthiad yn deud yn ei ail lythyr penod 4. Gan fod gennym ni yr un ysbryd crediniol yr ysgrifennu'r amdano ngeir yr ysgrythyr, credais am hynny lleferais. Yr ydym ninnau hefyd yn credu, cam hynny'n llefaru, gan wybod y bydd i'r hwn a gyfododd yr arglwydd Iesu'n cyfodi ninnau hefyd gyda Iesu. Oedd ar eich mwyn chi yma'r cyfan. Fel y bwy ras Dyw fynd ar gynnydd ymhlith mwy a mwy o bobl. Camlhau'r diolch fwy fwy er gogoniad Dyw. Gadwch i ni lawenhau a bod â hyder yn y ffaith fod ganddo ni Grist byw y bore yma o'n plaid ni. Nid yw ef yma, a mae wedi ei gyfodi. Beth am i ni ganu? Emyn, un o'r emynau newydd, gwawriodd y bore'n ddisglair a chlir, gen i gobaith yn un all Jerusalem, lliain ymhlyg, golein yn y beth, wrth i'r engil gyhoeddi, cyfodwyd.